Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rikke, er Georgien altalt ikke lidt langt væk fra Europa?
Jo, det er ret fascinerende, når man sidder og kigger på et kort, fordi det ligger jo altså helt over på den anden side af Sortehavet med grænser til Rusland og til Armenien. Altså her fra Bruxelles, hvor vi sidder, der er der jo altså 4.300 kilometer, hvis du nu satte dig ind i din bil for at, for at køre til Tbilisi. Men nu siger kommissionen jo så alligevel, at de skal være EU-kandidatland.
Ja, og de siger også, at Ukraine bør åbne forhandlinger om optagelse.
Yes.
Der kom en hel håndfuld historiske fremskridtsrapporter om landene i udvidelsen fra kommissionen i den her uge. Det skal vi tale om i dag. Spørgsmålet er, om EU er klar til en kæmpe ny udvidelse. Velkommen til Bruxelles.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
It is now 10 years ago that the protests on Maidan started. Maidan protests where people were shot because they wrapped themselves into a European flag. And now, 10 years later, today is a historic day because today the Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova.
En historisk dag, det sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen her onsdag, da hun præsenterede alle kommissionens fremskridtsrapporter om de lande, der enten er eller er på vej til forhandlinger om at blive optaget i EU. Rikke, jeg vil lige opsummere kort først, hvem der egentlig er i de her forskellige faser. Der er sådan 10 stykker nu af de her lande. Der er de nye, som vi snakker rigtig meget om i øjeblikket, Ukraine og Moldova og Georgien. Men så er der jo også en hel række Balkanlande, og nogle af dem er i forhandling. Montenegro og Serbien har været det et stykke tid. Nordmakedonien og Albanien åbnede forhandlinger her for et par år siden. Og så er der nogen, der ikke er i forhandlinger endnu, Bosnien og Kosovo. Og så er der jo Tyrkiet, som sådan set har været i forhandling teknisk set i snart 20 år, men hvor forhandlingerne jo i praksis er kørt fuldstændig fast. Så kommer de her rapporter om alle de her lande, og vi skal selvfølgelig ikke tale om det hele, Rikke, men lad os starte med at høre, hvad du synes var de vigtigste nyheder i de her rapporter.
Det var jo helt klart, at kommissionen nu anbefaler, at man simpelthen går skridtet videre og begynder reelle optagelsesforhandlinger med både Ukraine og Moldova.
Ja.
Det var det er jo bare meget vildt, eftersom for det første var der ingen af de to lande, der overhovedet var kandidater til at komme med i klubben for bare altså halvandet år siden.
Ja.
Og for det andet, så har vi jo altså at gøre med et land i krig for Ukraines vedkommende. Så hvordan kan man overhovedet sætte sig ned og lave det slavearbejde, det er, at gennemgå hele den der meget, meget, meget tunge proces, det er at få et land ind i EU med alle de vilde omvæltninger, der skal ske af et lands administration og måde at gøre tingene på, at man går ind på den vej samtidig med de krig. Det er altså
og det
meget,
viser
meget
jo, hvordan krigen i Ukraine og Ruslands opførsel i det hele taget i øjeblikket har vendt bund i vejret på hele EU's forhold til nabolandene, ikke?
Og i forhold til, hvordan man ser hele den interessesfære, kan man vel kalde det, som, ja, som ligger øst for os. Ikke? Ja. Og, det, og når vi taler om det, så er der også et andet ret symbolisk vigtigt skridt, og det er, at man så også strækker hånden endnu længere ud til Georgien, som vi lige snakkede om, som jo ligger så utrolig langt væk.
Ja, i Kaukasus.
Ja,
det, ja, det vi er overhovedet ikke, hvis man laver et europakort, så er det jo slet ikke på kortet.
Nej, det oplevede vi på, på nærmeste hold, da jeg sad og skrev om det i onsdags. Vi kunne simpelthen ikke få et kort til at passe, som var stort nok til at få Georgien med, fordi det ligger der helt over på den anden side af Tyrkiet. Ja. Men der siger man, at de skal simpelthen være ægte kandidat til at blive medlem mod visse fremskridt, fordi det der er problemet, det er jo, at vi er i en situation, hvor de absolut ikke er klar til at
blive. Men der anbefaler kommissionen så ikke at åbne forhandlinger, men de siger, lad os gøre Georgien til et kandidatland, ikke?
Ja.
Så en ting, man måske også lige skulle nævne, og så kan vi vende tilbage til det senere, det er, at der jo også er nyt om Bosnien-Herzegovina.
Ja, og det er også netop bemærkelsesværdigt, fordi de kom jo også lidt med på en badebillet sidste år, for at være helt ærlig. For det er også et land, hvor man kan sige, at fremskridtene i forhold til at leve op til de krav, som EU har stillet for, at de skulle kunne få kandidatstatus, altså de simpelthen har rykket sig minimalt i rigtig, rigtig mange år. Det var noget, som kommissionen allerede gjorde i 2019, det der med at udstikke en masse mål, som skulle opfyldes, og altså, det gjorde de ikke, og det havde de heller ikke sidste år. Så alligevel besluttede man netop i den her sådan den samme slags ånd, som også gjorde, at man træffede beslutningen om Ukraine og Moldova og til dels også Georgien, at man ligesom følte, at vi bliver nødt til at give række hånden ud til
dem. Det simpelthen ville se mærkeligt ud, hvis Ukraine og Moldova lige pludselig kunne blive kandidater, og Bosnien ikke kunne.
Ja, præcis. Ja. Ikke? Så derfor så strak man hånden ud sidste år og sagde, ja, I skal så også have lov til at få kandidatstatus. Og nu er det så, at man så igen gør det samme, på trods af kæmpe problemer og en super ustabil politisk situation, at man siger, ja, I må også gerne få lov til at starte forhandlinger, hvis I kommer i mål med de her på de her områder, som vi har stillet op for jer.
Vi kan vende tilbage til Bosnien og andre lande på Balkan lidt senere. Lad os lige fokusere lidt på det, der jo er den helt store historie her, som du også siger, Rikke, nemlig Ukraine. For det er jo altså ret vildt, at den her anbefaling kommer nu, midt under en krig.
Ukraine continues to face tremendous hardship and tragedy provoked by Russia's war of aggression. And yet, the Ukrainians are deeply reforming their country, even as they are fighting a war that is existential for them.
Ursula von der Leyen og kommissionen anbefaler altså at åbne forhandlinger. Det er en anbefaling til regeringerne i de 27 medlemslande, og de skal så beslutte enstemmigt, om man skal åbne de her forhandlinger. Og i så fald er der jo en lang proces, der går i gang, som kan vare mange år. Men kommissionen siger jo altså også, at hverken Ukraine eller Moldova er helt klar til at begynde forhandlingerne nu, Rikke.
Fordi, som Ursula von der Leyen sagde, da hun fremlagde det her, så er de mål med 90%, sådan cirka, at de syv fokusområder, som EU-kommissionen sat op for dem allerede sidste år i forbindelse med...
Jeg ved ikke, hvordan hun måler det op til 90%. Nej, jeg tror, det var, fordi hun synes, det lyder godt.
Ja, det lyder som om, de er der næsten.
Ja. Ja, ja, ja.
Men der er altså simpelthen syv mål, ikke? Og ud af dem er der fire, som de faktisk har opfyldt, og så mangler der stadig en del på blandt andet at få oprettet nogle antikorruptionsmyndigheder og gøre noget for mindretallene i landet, og også at slå mere ned på oligarker sådan indflydelse på samfundet, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og der er nogle lignende udstående for Moldova, som også har problemer lidt i samme retning.
I samme stil, ikke?
Ja. Det er ting, som de kommer til at skulle opfylde, inden at man kan starte forhandlinger. Og det betyder så ikke, at de skal være nødvendigvis sådan, altså, fuldstændig i mål med de her ting, men der er sat nogle konkrete Sådan et, I skal have den og den myndighed op at køre, og I skal gøre det og det, ikke? Altså, det er ting, der er sådan, de tager håndtere, at man
jeg
kan
synes,
faktisk...
Jeg synes, det, det vi ser igen og igen i det her forløb, ikke, det er, at man, når man har et politisk pres for noget, mm-hmm. som systemet egentlig ikke rigtig er lavet til, så kan man sådan opfinde nye etapper i processerne hele tiden, ikke? Og sige, der, nu er der betingelser for betingelserne, og nu er der... Så kan du blive kandidat, hvis du opfylder de her betingelser. Og så, okay, nu er du så kandidat, men nu er der så nogle flere betingelser for at åbne forhandlinger. Så, altså hele tiden, ikke? Og det er jo også det, vi ser med Georgien, som du var inde på nu, ikke?
Mm.
Altså kommissionen siger, lad os gøre dem til kandidatland, hvis og hvis og hvis, ikke?
Ja, og det er jo sig selv ret vildt, fordi altså, det er jo ikke et uproblematisk land. Det er et land, der ikke engang har indført de Ruslandsanktioner, som vi har indført i EU, og hvor der er sådan et klima med altså, vild russisk desinformation, og hvor man jo altså ikke sådan rigtig ved, om de stadigvæk spiller lidt på to heste. Ikke? Og det er klart nok, de ligger lige klods op af Rusland. Og det altså er vigtigt for EU at sige, jamen, vi bliver nødt til at strække den her hånd ud, så de netop ikke tilter over mod Rusland. Samtidig med, at det også sker i respekt for, at der er et ønske i den georgiske befolkning, som de har udtrykt meget stærkt ved at gå på gaden og demonstrere, for at der er rigtig mange, der faktisk gerne vil have en tilknytning til EU, og gerne vil have et perspektiv, som altså ligesom peger mod vest i stedet for mod øst, ikke?
Ja.
Men altså, det er stadigvæk bare sådan lidt svært at se, om det her er noget, som man reelt mener fra EU's side, eller om man på en eller anden måde forsøger sådan lidt at stikke dem blå i øjnene ved at sige, ja, kom I bare, I skal bare lige gøre det og det og det, ikke? Altså, og også sådan omvendt, om de faktisk reelt, om der reelt er en politisk vilje til at gøre det.
Ja, fordi der er jo nogle strategiske og geopolitiske overvejelser her, ikke? Det handler for Europa om ligesom at prøve at gøre noget for, at de her lande ikke fuldstændig opgiver deres forhold til Europa og vender sig mere til Rusland eller til Kina eller Tyrkiet eller andre, ikke? Så det er sådan ligesom sådan en korsvej, vi er ved nu, hvor Europa prøver at sende nogle nye signaler til de her lande, men spørgsmålet er, hvor meget kan vi ligesom selv leve op til af de her løfter, vi er ved at dele ud nu, ikke? Og så der er altså noget i den her proces, også det, der er blevet sagt nu her i den her uge, som jeg ikke helt forstår, Rikke, og jeg håber, du kan hjælpe. Jeg er i tvivl om, hvornår de her forhandlinger egentlig vil kunne starte. Hvis altså medlemslandene siger ja til det, fordi indtil videre er det jo bare kommissionens anbefalinger. Lad os lige lytte til, hvad Ursula von der Leyen sagde om det i forhold til Ukraine.
The remaining reforms are already on their way. That's good. And the commission commends these efforts. And on this basis, we have recommended today that the council opens accession negotiations. We also recommend that the Council adopts a negotiating framework once Ukraine has carried out the ongoing reforms. And on that we will report then in March 2024.
Her siger kommissionsformanden altså, at anbefalingen til rådet, det vil sige regeringerne, er at vedtage en forhandlingsramme, som det hedder, når Ukraine har udført de reformer, der mangler. Og det vil kommissionen så gør status over i en ny rapport, som skal komme til marts næste år. Det samme gælder jo processen for Moldova, sagde Ursula von der Leyen. Men da hun så lidt senere blev spurgt, hvornår forhandlingerne kan begynde, så svarede hun sådan her.
We have a European Council mid-December. There this will be on the table. If the Council takes the political decision to say yes, we take the recommendation of the Commission and open accession negotiations, the work can start immediately.
Rikke, jeg er forvirret.
Her
siger Ursula von der Leyen så, at forhandlingerne kan begynde med det samme, hvis der bliver taget en beslutning på EU-topmødet, der kommer her 14. og 15. december. Kan du forklare mig det?
Ja, men altså, der er jo rigtig mange skridt i den her proces, og jeg kan godt forstå, at nogle gange tænker, jamen undskyld, har I ikke allerede besluttet det én gang, det der, ikke? Fordi sidste sommer 2022, der var vi jo helt op at køre over det der med, åh, kandidatstatus, og det lyder som om, hey, så er vi kandidater, så er vi vel i gang. Nej, vi er ikke i gang.
Nej, det var
nu
det
er jo så optagelsesforhandlingerne, som man snakker om, ikke? Men før de forhandlinger går i gang, så skal der laves det, som hun jo snakker om, det der kaldes en forhandlingsramme. Og det er det, at kommissionen siger, at det går de bare i gang med. Så snart Mette Frederiksen og hendes venner til topmøde i december giver grønt lys, så er de bare Mette Vunds i gang med det, med det mål, at den skal være klar til marts. Så det er den der forhandlingsramme, som man kan man sige, skal være på plads.
Okay. Inden, men de egentlige forhandlinger går ikke i gang endnu.
Så. Nej. Og det gør de så heller ikke efter marts, vel? Fordi så kunne man jo tro, at det var det, der skete. Men selvfølgelig skal det ikke være så nemt, vel? Fordi at først så skal der jo laves en såkaldt screening af alle de 35 kapitler, som man kalder det i EU-jargonen, som er, du ved, kapitlet om landbrug, kapitlet om 12, kapitlet om retsvæsenet.
Det er alle reglerne om, hvordan EU fungerer.
Præcis. Det er grundbogen af acquis communautaire, som vi siger her i boblen. Det skal simpelthen gennemgås for at se, okay, hvor er knasterne?
For hver enkelt.
Ja, hvor man så, og det, der siger de så også, at det kommer de til at gøre på speed i forhold til, hvor lang tid det tager. Det kan godt tage et år eller længere at bare lave den øvelse. Og der siger de også, det øjeblik, I giver os grønt lys i december, så sender vi vores teams afsted til Chisinau og til Kiev, og så går de ellers i gang med at arbejde med landene for at finde ud af præcis, hvordan og hvorledes. Med alle de her 35 kapitler, ikke? Ja. Og så på et andet tidspunkt længere hen ad vejen kan egentlig forhandlinger komme.
Så vi er igen i det her felt mellem et behov for nogle meget umiddelbare og stærke politiske signaler til de her lande, og så en proces om at optage et land, rent faktisk optage et land i EU, som er meget lang og tung og møjsommelig. Ikke?
Mm.
Men lige nu handler det selvfølgelig, og det kan man jo godt forstå for ukrainerne og de andre, super meget om at få det her signal om, I kan en dag komme ind. Ikke? Du fortalte mig, Rikke, at også ligefrem nogle af journalisterne derovre i pressesalen sådan var rørt.
Ja, jamen, altså der var spørgsmål fra både ukrainske og georgiske journalister, hvor de var sådan, altså det er meget sådan, det er også fordi vi er sådan i den fasong, vi interagerer med kommissærer og andre folk hernede, der er vi måske sådan lidt usentimentale, men der var bare sådan lidt, at de først ville gerne lige have lov til at takke Ursula von der Leyen for det skridt, hun nu tager på Europas vegne, som hun jo så for øvrigt ikke kan tage, vel? Hun kan bare foreslå, at det sådan, det skal være. Men at de sådan var ude at sige, at det betyder noget for os, og det er meget vigtigt, og så videre,
Det kan godt virke lidt mærkeligt på os andre, også fordi vi sådan, det er egentlig ikke det, en journalist skal gøre. Men på den anden side kan man godt forstå de her mennesker, ikke?
Ja.
Fordi det her er så utrolig vigtigt for dem, og deres land er i krig eller truet og så videre, ikke? Og pludselig sidder de der og føler, det her er et historisk øjeblik.
Ja, og det er faktisk noget af det, der er lidt det fine ved det europæiske pressekorps. Nogle gange så ser du de der dramaer ude i landene. Det kan også være, hvis der sker et eller andet meget stort og vigtigt og dramatisk i et land, at man kan se det udspille sig i den måde, altså i den sådan, kontakt, der er, og man får sådan en anden forståelse af, hvorfor er det her så vigtigt for et andet land. Ikke?
Og det talte vi jo også om, Rikke, du og jeg, da vi forberedte den her podcast, og vi talte om, at vi ville gerne have nogen en stemme med, som også fortæller lidt mere om det. Så derfor kontaktede jeg Ina Sofsun. Kan du huske hende, Rikke?
Ja, det kan jeg godt.
Hun er jo medlem af det ukrainske parlament og bor i Kiev med sin søn og sine forældre, og kæresten er sendt ud til fronten og så videre. Jeg har lavet et par store interviews med hende siden krigen startede. Og jeg ringede til hende igen for at prøve at tale om, hvad det betyder, det der sker nu. Og det var faktisk også lidt rørende, synes du ikke, Rikke?
Jo, fordi at det, altså det, hun går jo ind og siger det her med, prøv at høre, den her europæiske idé, det er det, vi dør for på slagmarken lige nu. Ja. Altså det er det, der er målet for os, det er at komme med i EU. Og den krig, der bliver ført lige nu, det er også på grund af det her.
Ja, netop. Der kommer nogle uddrag fra min samtale med Ina Sofsun nu. Jeg beklager altså, at lyden ikke er helt optimal. Der er en del knas undervejs. Man kan aldrig rigtig være helt sikker på forbindelsen til Ukraine. Nogle gange er den fremragende, og andre gange fungerer det lige pludselig ikke. Men der er jo altså krig i det land. Og jeg synes lige, vi skal høre noget af, hvad hun siger alligevel. Og bagefter kan vi to så tale videre om nogle af de andre aspekter af den her udvidelse, Rikke.
I understand that many people living in the EU see European Union as this big bureaucratic machine, but for us, we are probably the biggest believer in the European Union as a values-based organization, not only as a bureaucratic machine. So for us, it's something more than just compliance with technical norms. It's something that we literally are dying for right now.
Vi dør bogstaveligt talt for den her drøm om Europa. Lige nu, siger Ina Sofsun over forbindelsen til Kiev. Hun minder om, hvordan hele Majdan-revolutionen, der markerede Ukraines endelige frigørelse fra Ruslands indflydelse, faktisk begyndte med, at folket krævede et tættere samarbejde med EU. Og så fortæller hun om, hvordan hendes helt egen drøm om Europa er.
I have a personal dream. I want my son, who is 11, when he grows up and gets passport, when he is an adult, to have a European Union passport and Ukrainian passport at the same time. That is my personal dream. That is something I want to happen, and I will work as much as I can to make it happen. Why is that so? Because for us, becoming a EU member state will mean that we have changed as a country. We have moved towards respect for liberty, for human rights. We have built democratic institutions. We have built a country where people want to stay, a country which people want to leave. I understand that many people living inside the European Union see the EU as this bureaucratic machine. But for us, it's something much bigger. It's an association based on common values. And we chose those values in 2013 when our then president, Yanukovych, refused to sign the association agreement. And that is something that has started the war in 2014 and something that is continuing to be the reason why Russia attacked Ukraine, because we chose to be EU member state. So that is something that is extremely emotional for us, and we are paying the highest price for having the right to be the member of the European Union.
Ina Sofsun er en kvinde og en mor, der lever i krig, og det har hun gjort længe nu. Hun er også en politiker. Hun ved godt, at Ukraine slet ikke er klar til at træde ind i EU lige forløbig, selv når krigen er slut. Men derfor kan man jo godt begynde forhandlinger nu, siger hun.
Ukraine is ready to start negotiations. I'm also realistic enough to say that we are not yet ready to be EU member state. We do have a long road ahead of us. It will not be an easy road. It will be a complicated one. I fully understand that. I'm not delusional saying that we should be EU member state tomorrow or next year, or maybe in 2 years will not be possible. But for us, having this perspective of membership is that we have a very specific roadmap. These are things that we need to do.
Vi ved godt, at vi ikke er klar endnu, og heller ikke næste år eller om 2 år, men vi har behov for et håb og en klar køreplan, siger Ina Sofsun. Hun håber på, at forhandlingerne om optagelse kan åbnes i løbet af et halvt års tid.
The hope it will happen in the next half a year. Let's be realistic. If it happens by Christmas, I will be extremely happy. If it doesn't, it only will mean one thing: we have to work harder. That's as simple as that. We don't have any other choice. I don't see a reason why it wouldn't happen. I think that European Union is a huge geopolitical project which brought stability to the continent. I'm absolutely sure that we as a country did everything to prove that we are worth being members of the European Union. So I'm not really considering the possibility that it will not happen. The question is when it will happen and how much effort it will require on our side. So we will not give up on the European Union, and we hope the European Union will not give up on us.
We open the door very wide, and we invite Bosnia and Herzegovina now to go through this door. For that, of course, there has to be activity in Bosnia and Herzegovina. Results have to be shown. But the door is now opened very wide to welcome Bosnia and Herzegovina for the accession talks.
Her hører vi jo så Ursula von der Leyen gøre et stort nummer ud af, at døren står åben, meget åben, helt åben til EU for Bosnien også, som hun siger. Og som vi var inde på lidt i starten, Rikke, så er det jo faktisk også ret bemærkelsesværdigt, at kommissionen siger sådan.
Ja, fordi der netop ikke er sådan vildt mange ting at glæde sig over. Politisk er der ret meget ballade, og det er jo bare, Bosnien er bare det er et svært sted. Det er en stat, der er født ud af, altså, som har været et misfoster lidt fra starten, hvis man kan sige det på en meget grov måde. Fordi at det er jo, altså det er jo, den er strikket sammen i Dayton-aftalen tilbage lige efter krigen, hvor man prøvede på at få de forskellige etniske minoriteter, der er på, altså er på samme plads til at samarbejde via sådan et sindrigt system, som bare aldrig er kommet op at køre.
Det er jo ikke så mange år siden, at der var en forfærdelig krig, der udspillede sig dernede, ikke? Det skal vi også lige huske.
Og det gør bare, at der er noget dysfunktionalitet, som er enormt svært at arbejde med, samtidig med, at man så har nogle særlige problemer her for tiden med, at den del, der hedder Republika Srpska, har nogle udbrydertendenser, som EU er meget bekymret for. Ja. Så det vil sige, at i forhold til de der 14 områder, som jeg lige nævnte, før at kommissionen havde opstillet for dem i 2019, som dengang var det så som altså som krav for, at de overhovedet skulle kunne få kandidatstatus, og det er vi jo så sådan sprunget lidt hen over på grund af de geopolitiske vinde siden da, ikke? Ja. Men altså, der er der bare ikke sket de vilde fremskridt, altså, og der er bare problemer, som de identificerer med, altså retsvæsen og demokrati og grundlæggende rettigheder og korruption og mediefrihed og alle de der ting.
Og der kunne kommissionen kunne jo godt vælge at sige, de er ikke klar til kandidatstatus endnu. Ja. De skal gøre noget mere. Men i stedet siger kommissionen, vi synes, vi skal gøre dem til kandidatland. Mm-hmm. Men så skal de så opfylde de her ting. Ikke?
Ja. Og det er sådan noget, som også er lidt interessant. Det er, at det betyder faktisk, at nu med alle de her lande, vi snakker om, altså 10 i alt, så er det kun Kosovo, som ikke har noget som helst perspektiv lige nu om at blive kandidat. Og der kan man sige, at det har måske sin gode grund.
Det handler om, at de ikke er anerkendt som land af mange.
Af fem EU-lande, ikke? Ja. Altså, den står nok lidt mere i stampe, og det er jo ikke fordi, der ikke også er store problemer med Kosovo og i Kosovo, men det er bare sådan lidt, at den geopolitiske nød har så ikke været... Den har man simpelthen ikke kunne
Den er der ikke rigtig nogen, der prøver at knække i øjeblikket. Men jo også sådan nogle lande som Serbien og Montenegro, der jo har været i forhandling i et stykke tid. Det går heller ikke rasende godt, har jeg indtryk af.
Nej, det er jo dem, der har været anset som frontløberne længe, ikke? Men altså Serbien er jo i sin helt egen kategori lige for tiden, fordi man simpelthen er usikker på, hvor de lægger sig i det der spændingsfelt mellem Rusland og EU. Altså, hvilken vej kigger de egentlig, ikke?
Ja. Og det kan man jo enten sige, det er en grund til at holde dem ud i strakt arm, men man kunne også sige det modsatte.
Mm.
Ja, så må vi skynde os og trække dem hen til os, ikke?
Ja, og det virker, som om man prøver at gøre lidt begge dele.
Hvilket jo ikke kan lade sig gøre.
Nej. Ja. Og Montenegro er også bare altså, plaget af politisk ustabilitet, så det er, som også har gjort, at det er bare svært for dem at tage en masse skridt.
Så er der Albanien og Nordmakedonien, som jo faktisk formelt også har åbnet forhandlinger. Den beslutning blev taget i 2020. Men det er jo heller ikke noget, der går hurtigt fremad.
Nej, altså i Nordmakedoniens situation, altså de har været kandidaterne siden 2005, ikke? Altså det er jo en decideret sørgelig sag, fordi at
i mange år handlede det om, fordi, de måtte ikke hedde det, de hed.
De måtte hedde Makedonien, og så skiftede de navn, og så var det okay med Grækenland, som var dem, der havde blokeret i årevis.
Grækerne ville ikke have, skal vi lige minde om, de ville ikke have, at der var et land, der hed Makedonien, fordi der er en region i Grækenland, der hedder Makedonien.
Lige over på den anden side af grænsen, ikke? Og det er meget vigtigt, fordi Alexander den Store og alt muligt.
Så gik der sådan flere tusind års historisk slagsmål i den.
Og så efter det, der var blevet løst, ikke, så kom der et nyt af den slags, sådan, hvad kan man sige, kulturelle slagsmål op. Fordi så var det Bulgarien, der ikke mente, at det sprog, de snakkede i Nordmakedonien, kunne få lov til at hedde makedonsk, eller nordmakedonsk, jeg ved ikke helt, hvad de kalder det. Fordi de mente, det var bare altså, en dialekt af bulgarsk i virkeligheden. Så derfor har de haft sådan en sprogstrid kørende, som os holdt dem så tilbage, da det endelig var ved at blive løst. Ikke? Og det, men den hårknude er sådan set...
den blev løst.
Den blev løst her for et par år siden. Og i sommer var det så, at, at der blev de nemlig færdige, kommissionen, med den her screeningsproces, som jeg lige nævnte, at de skulle i gang med for Ukraine. Dem blev de færdige med både for Albanien og for Nordmakedonien.
Ja.
Så ja, altså det vil sige... Det er så stille. Det betyder ikke, at de faktisk har åbnet nogle kapitler, eller i de der 35, de skal igennem eller noget. Men der sker noget lige så stille. Ikke? Ja. Men for hele Balkan, så gælder det jo, at det her, den her proces, som jo har varet i 20 år nu, ikke? Der var tilbage i 2002 i Thessaloniki, at man sådan gik ud og sagde, ja, I skal da være med i vores familie. Ja. Det her bliver godt, ikke?
Ja.
Altså, så har der bare... Det har været sådan en, altså du ved, det er en sådan dødsloop, ikke? Der er, ja. Altså, der er sådan en gammel joke med, at landene på Balkan, de lader som om, de gerne vil reformere sig, og landene i EU lader som om, at de gerne vil have dem med i unionen.
Ja, og det var ligesom en deal, ikke? At så gjorde vi det.
Ja.
Så lod vi som om, vi var i gang med noget, vi ikke rigtig var i gang med.
Præcis. Ja. Og derfor så foreslår kommissionen nu, at man simpelthen ryster posen og prøver noget nyt. Ja. Fordi at de mener, at hvis man nu integrerer dem i EU's indre marked allerede inden de bliver medlemmer, så vil det give det så meget at økonomisk boost, at det simpelthen vil ændre hele regionen og vil kunne ændre dynamikken i det her. Ikke?
Ja.
Og det er så på betingelse af, at de får deres eget regionalt indre marked op at stå. Fordi det fungerer ikke, altså blandt andet på grund af det her gamle fjendskab, som de, som de slipper rundt på dernede, og hvor det er jo hele sådan grundtanken i EU-samarbejdet, vi handler med hinanden, så vi ikke skal skyde på hinanden, at det vil man på en eller anden måde udbrede til dem. Ikke? Så det vil sige, at guleroden er, for det til at fungere internt, så kommer I med vores indre marked, og at det vil i princippet kunne altså, fordoble deres BNP på 10 år, er det, som kommissionen har regnet sig frem til. Ikke?
Og igen, altså Putins krig har haft den modsatte effekt af, hvad han sagde, han ville. Ikke? Altså, ikke alene bliver Ukraine og Moldova nu knyttet tættere til EU. Der blev også sparket gang i processen med Balkanlandene igen. Ikke? En proces, som ellers var gået i stå.
Håber de i hvert fald.
Ja, og der bliver gjort rigtig meget for at ligesom vise Balkanlandene nu, at man ikke har glemt dem. Ikke? Også, jeg kan så fortælle, det ved jeg ikke, om du har hørt, Rikke, der bliver faktisk også et særligt topmøde med Balkanlandene lige før EU-topmødet i december, altså dagen før simpelthen, har de inviteret alle lederne fra Vestbalkan. Og det er jo også et klart signal til dem om, sådan, ja, vi kommer til at tale rigtig meget om Ukraine på det her topmøde, men vi har ikke glemt jer.
Okay? Ja.
Men spørgsmålet er jo så, og det bliver det store spørgsmål op til det her december-topmøde, er vi selv klar til det? Altså nu foreslår kommissionen de her anbefalinger, men det er jo ikke kommissionen, der skal beslutte det her. Det er medlemslandenes regeringer, og de skal være enige om det, alle 27. Det kræver enstemmighed at tage sådan en beslutning her. Kan vi det, Rikke? Hvad med vores venner Viktor Orbán i Ungarn og Robert Fico i Slovakiet, som vi jo har talt om, er meget skeptiske over for det her?
Det ved jeg ikke. Altså, det...
Ved du det ikke?
Nej.
Rikke? Ja, altså.
Det
hvem ved det så?
Jamen det
er der ikke nogen, der ved.
Nej. Fordi det er i hvert fald dem, der er mest uforudsigelige i den her proces. Nu snakker jeg primært Ukraine og Moldova, ikke? Fordi generelt er Ungarn jo meget sådan på, at Balkan, de skal da bare, de skal da bare komme med. Og det kan jeg også forestille mig, at Slovakiet vil være. Men der er bare noget storpolitik i den holdning, som Ungarn især har lagt for dagen, og hvor de har været meget ude at sige, hør hov, vi skal lige tænke igennem, hvad det betyder, at gå i union med noget et land, som er så stort som Ukraine, og lad os lige klappe hesten, og så videre. Og der har vi jo ikke tryktestet den nye slovakiske premierminister Robert Fico. Vi ved bare, at han har altså meget på, når vi snakker og krig og våben, og på den måde, altså den ting over i den afdeling, været meget på, at det han kalder sådan for fredsholdet, ikke? Altså,
ja, og vi skal ikke provokere Putin.
Nej, og vi skal heller ikke give våben og alt det der. Men hvordan han forholder sig til udvidelsesspørgsmålet, det synes jeg ikke rigtigt, at vi har fået en afklaring af endnu. Ikke? Men altså det, der jeg synes er interessant for resten af banden, det er jo det her meget tydelige, mere overordnede skifte, som man har set i retning af, altså bare at slå ud med armene og sige, ja ja, kom bare. Fordi altså, selv et land som Frankrig, som jo ellers før har været sådan et, ved I hvad, det er nok bedst, hvis vi bare konsoliderer det, vi har. Ja. Det er svært nok at blive enige, når vi er 27, og de snakker jo, du ved, koncentriske cirkler og variabel geometri og alle mulige andre matematikudtryk for at ligesom få sagt, prøv at høre, vi skal have hinanden, vi skal have et kernehjul, som kan være utrolig stærkt og utrolig magtfuld, og så kan der være nogle lande, der flyder rundt i nogle cirkler udenfor det her, og det kan jo så være dem, ikke? Og hvor man jo har trods alt set altså en erkendelse af, at det nu ses som simpelthen strategisk uundgåeligt for at klare sig i en farlig verden, at man udvider. Ja. Og det er jo nyt, ikke? Og det er også altså det er også noget, som man også ser i Danmark jo, at der er.
Altså, ja, Danmark har også ændret holdning til det.
Udenrigsministeren, Lars Løkke, han gik ud her efter og sagde, jamen altså, det skal ske, især med de to lande, Ukraine og Moldova, det skal ske så hurtigt som muligt, og så med eftersætningen, når de lever op til de krav, de skal, ikke? Men altså, men de er friske.
Ja. Der er sket et kæmpe skred i EU's forhold til omverdenen der. Det bliver meget interessant at se, om alle 27 EU-ledere kan skrive under på det her i december. Nu har kommissionen i hvert fald sparket bolden hen for en målet, kan man sige. Og den egentlige beslutning er så op til EU's ledere, Mette Frederiksen og alle de andre, når de samles her i Bruxelles om en måneds tid. Det bliver potentielt et af de helt store topmøder. Tak for i dag, Rikke.
Tak lige imod.
Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage med en ny podcast om, hvad der rører sig her i Bruxelles og omegn, og om, hvad det betyder for Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde artikler om kommissionens udvidelsesrapporter, og også om Margrethe Vestagers fortsatte forsøg på at blive chef for den europæiske investeringsbank. Det går ikke så hurtigt fremad med den sag. Det kan du forresten høre mere om i Altingets politiske podcast DK Pol i den her uge. Den er også lige udkommet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.